ashama arkafune da wattota fi dagge fatota sagale america akamoltan sagale na america sagantan afano romo radio ni da television dani magala washington dc ra kanisini da barsu qopi guya harra witata guran ala kuda afur barakum ala mabdidami lama akala kopsa ethiopia timmo guran ala torba barakum ala mafkuda afur qabate diatera qopi kenya harra ke satti gaba sale addadda dimota addadda tiye fatan qamna odu tudursa amma gara odu da fi gara jallane tin sin da bars
Atam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun wiixataarraaf jenne kuno. Humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay dhiheenya kana mooraa baqattoota bara Hallee irratti meeshaa gurguddaa fi dhukaatotaan haleellaa geessisaniin baqattoonni 12 ajjeefamuu fi kanneen biroo madaa'u jaarmayaan demokiraatawaan galaana diimaa kan Afaar jedhamu beeksisee jira. Barreessaa dureen jaarmeechaa Ibraahim Haruun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti baqattoonni Afaar kanneen galaana diimaa 15,000 ta'an mooraa sana keessa dahatanii jiru. Miseensi hoogganaa jaarmeechaa kabiroo Yaasiin Mohaammed Abdallaa gama isaaniitiin baqattoonni kun dhiittaa mirga namoomaa Eertiraa keessaa dhiyeessuun kanneen miliqan turan jedhaniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gama isaan jaarmeyaan kun kan mootummaa Eertiraan gurmaa'eef isaaf hojjetudha jechuun himata. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti namoota caama amma mudatee rakkataa jiran gargaaruuf qarshii miliyoona 500 ramaduusaa mootummaan naannoo sanaa beeksisee jira. Kana malees gargaarsa hatattamaa kan qarshii miliyoona 200 shalagamu namoota miidhamaniif raabsuusaas ibsee jira. Maalii gama kaabaa keessatti dilbata kaleessaa ganama loltoonni biyyattii lama ajjeefamuun ibsameera. Kunis maaddee loltootaa irratti kanneen duula jahaad gaggeessan haleellaa dhaqqabsiisaniin ta'u waraanni biyyattii caasaa miidiyaa hawaasummaa irratti labsee jira. Gareen hidhattoota shororkeessotaa maaddee waraana biyyattii isa miyaafunkee keessaa barii lafaa haleeluusaa waraanni maalii beeksiseera. Haleellaa kanaan miseensoti waraana sa'aatii 2 ajjeefamuu fi kanneen haleellaa kana banan keessaa immoo 5 ajjeefamuu waraanni dabalee hubachiise. Waraanni maalii walitti bu'iinsa baatii sadaasaa muddee dabre gaggeeffameen namni 6 ajjeefamuu amajjii 5 bara 2022 ega beeksise as innammaa kun isa jalqabaati. Erga duula baatii muddee darbe labsame as loltoota jihaad ajjeefaman kurna hedduuf akkasumas maaddeelee isaanii barbadaa'eef waraanni maaliitti gaafatamu fudhatee jira. Maaliin kan yeroo jalqabaaf bara 2012 mul'ate loote seentota jihaad to'achuuf qabsaa'aa kan jirtu yoo ta'u ergasiis Burkinaa Faasoo fi Niijer keessatti babal'ataa deeman. Bara 2020 keessa waraanni pireezidaantii maalii ka turan Ibraahim Keetaa aangoo irraa darbee aangoo eega qabate as michoota addunyaa waliin falmiin gaggeeffamu dabalaa jira. Kan wal waraansaan bututtee Yaman kaabaa keessatti hojjetoonni tokkummaa mootummootaa 5 butamanii fudhatamu jaarmeechi dilbata kaleessaa beeksisee jira. 5 ka butamanii fudhatame jimaata darbe bulchiinsa Yaman kibbaa Abiyaan jedhamu keessatti yoo ta'u hojii itti bobba'anii turan xumuranii gara magaalaa buufata doonii taate Edenitti deebi'aatu jiranii ta'u dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Erik Kenko dhaabbata oduu Ajaans Fraans Preesiif ibsanii jiru. Akka isaan gadhiifaman gochuuf tokkummaa mootummootaa aangoota waliin itti dhiyeenyaan quunnamaa akka jirus Kenkoon ibsaniiru. Hojjetoota tokkummaa mootummootaa kana eenyu akka butee fudhate garuu battalumatti ifan turre. Magaalaan Eden maaddee mootummaa Yaman kan addunyaan beekannoo laateef ta'uudhaan beekamti. Haalli Yaman keessaa rakkoo gargaarsa dhala namaa isa addunyaa irratti hamaa ta'e jechuudhaan waamamu kanaan namoonni miliyoona hedduun manaaf qe'oo ofiirraa godaananiiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Ukireen Vladimir Zelenskii, chaansilarii Jarmanii Olaf Shultzin wiixataarraa Kiyev keessatti kan simatan yoo ta'u kunis Raashaan Ukireen irratti weerara gaggeessuuf sodaachisaa akka jirtu ta'us hoogganoonni biyyootii gama dhihaa garuu tokkummaa Ukireeniif qaban ibsaa jiran. Chaansilariin Jarmanii dilbata kaleessaa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti Raashaan daangaa Ukireen waliin qabdu irratti waraana ishee ijaaraa akka jirtu ta'uun sodaa guddaa ta'uu dubbatan. Kanaaf daawwannaa wiixataarraa Kiyev keessatti gaggeessan akkasumas kibxata borii immoo Moskoo keessatti marii pirezidaantii biyyattii Vladimir Putin waliin gaggeessuuf jiran Awurooppaa keessatti nagaa buusuuf maaltu ta'uu qabaa isa jedhu irratti akka ta'e dubbatan. Walgahii guyyaa lama keessatti sochii waraana Raashiyaa gaggeessaa jirtu irratti dubbachuuf jiru irratti Raashiyaaf miseensonni jaarmayaa nageenyaaf walta'iinsaa kan Awurooppaa kanneen biroo akka argaman Yukireen dilbata kaleessaa gaafattee jirti. Miseensota jaarmayaa nageenyaaf walta'iinsaa kan Awurooppaa gidduutti nageenya laalchisee addaan qoodamuu hin qabnu jechuun Raashiyaan dhugumaan dubbatti taanaan muddama jiru laaffisuuf akkasumas nageenya hundumaa mirkaneessuuf jecha waa'ee waraana ishee ibsuun dirqama irraa eegamu ta'uu ministiriin haajaalaa Yukireen Dimitro Kuleeba Tiwiitarii irratti barreessanii jiru. Waan hundumaa ifa gochuuf yeroon isaa amma jechuudhaan immoo qaamni Yuunaayitid Isteetsi bakka bu'uudhaan jaarmeecha keessa jiru deeggarsa isaa ibsee jira. Raashiyaan garuu Yukireenii weeraruuf karoora hin qabu jetti. Dilbata kaleessaa pirezidaant Baayden bilbilaan gita isaanii kan Yukireeniif abbaa biyyummaa fi daangaa Yukireen kabachiisuuf cicha Ameerikaan qabdu bilbilaan irra deebi'anii mirkaneessaniifii jiru. Poolisiin Kanaadaa dilbata kaleessaa shoofeerota konkolaataa fe'umsaa kanneen uggura dhukkuba COVID-19 irra kaa'ame mormuudhaan daandii Ameerikaaf Kanaadaa wal agarsiisu cufanii turan bansiisee jira. Hiriirtonni mormii kana gaggeessan kanneen hafanis kan hidhe yoo ta'u daandii cufuun isaanii diinagdee biyyoota lameenii miidhee jedhu. Poolisiin Windsor akka jedhetti naannoo riqicha biyyoota lameen wal agarsiisu kan gama Kanaadaa keessatti namoonni kan hidhaman yoo ta'u konkolaataan akka hin sossoones dilbata kaleessaa fuudhamanii ugguraman ni jiru. Namoonni daldala qaban hiriirtota kanaan naannoo keenya gadhiisaa deemaa jechuun gaafataa turan. Shoofeeronni tallaalii farra dhukkuba COVID-19 argachuun dirqama ta'uu fi uggurri dabalataa kaa'amu kan morman yoo ta'u kunis weerara vaayirasii Omikiroon akka gadi bu'uuf ta'uun ibsamee ture. Uggurri Kanaadaa keessatti hojiirra oolaa jiru kun kan Ameerikaa keessaa caalaa jabaa yoo ta'u lammiiwwan Kanaadaa hedduun deeggaranii jiru. Lammiiwwan Kanaadaa irra jireessi kan tallaalaman yoo ta'u lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan du'anis kan Ameerikaa irraa sadii keessa harka tokko qofa. Mormiin Kanaadaa keessatti ka'e kun Faransaayi, Neezerlaands, Siwiizerlaandii fi Awustiraaliyaa dabalatee addunyaa irratti qalbii kan hawwate yoo ta'u Ameerikaa keessattis shoofeeronni konkolaataa gurguddaa hangi tokko baatii bitootessa keessa mormii gaggeessuuf dubbataa jiru. Dhukkuba COVID-19 ilaalchisee uggura kaa'ame mormuun wiixata har'aa Beeljiyam keessatti hiriirri gaggeeffamaa jira. Hiriirri kunis gara magaalaa galma mootummaa biyyattii Biraaselsitti qajeelaa kan jiru yoo ta'u aangawoonni mormii konkolaataa yookiin geejiba mootara qabaniin Biraasels keessatti gaggeeffamu ugguranii naannoo daangaa Beeljiyamittis ulaasa katta'aa qopheessanii jiru. Muummichi ministeera biyyattii Alexander De Kero akka jedhanitti seera akkaan jabaa ta'e qabaannee hin beeknu, kana malees kana caalaas hin qabaannu, kanaaf naannoo keessanitti komee keessan dhaggeessisaa jedhan. Gama kaaniin Hong Kongiin kan hoogganan Kaari Laam wiixata har'aa akka jedhanitti weerara dhukkuba COVID-19 samarsaa shanaffaa ittisuuf biyyi isaanii gatii guddaa baasuu ishee dubbatan. Kana malees to'achuuf kan magaalattiin dandeessuun ol turee jedhaniiru. Kanaaf haalli jiru mootummaa yaaddessaa jira jedhanii sanaafis ni gaddinaa jedhu. Reuters akka gabaasetti Hong Kong baatii keessa jiru guraan dhala jalqabatti guyyaatti namni 100 kan qabamaa ture yoo ta'u amma garuu guyyaatti gara 1,300 guddataa akka jiru yoo ta'u ni dabalas jedhamee gama. Haala dabalaa deemuu kanattisuuf chaayinaa waliin irratti hojjannaa jedhan Laam. Gama biraan gaazexaa Washington Post akka gabaasetti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayden waan ittiin koovidiin qabamuu fi qabamuu dhabattiin ilaalan miliyoona 5,200,000.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceenaa nu wajjin hin tura. Yaada Raashiyaan Yukireeniin wareeruu dandeessi jedhuun kan ka'e United States loltoota ishee warreen waraana Ukraine leenjisaa turanii biyyattii akka gadgadhiisanii bahanu ajaja kenniteetti. Namoottan embaasii ishee keessa jiranus hir'isuudhaaf murteessiteetti. Dhimma kanarratti gabaasa Arash Arabasadiitiin qophaa'e tujubeen akka taanutti dhiyeessiti.
Humnoonni Raashaaf Beelaarus shaakala waraanaa Beelaarus keessatti geggeessamu irratti ni hirmaatu. Gama kaabaan yeroo ammaa naannoo Ukraine waliin wal daangeessu irra yoo xiqqaate loltoonni Raashaa 100,000 walitti qabamaniiru. Raashaan kaayyoo Ukraineen weeraruu akka hin qabaanne dubbatti garuu ta'uu baannaan aangawoonni gameeyyiin Yuunaayitid Isteets ni akeekkachiisu. Gorsaan nagaa eegumsaa biyyoolessaa Jeek Suliivan akka jedhanitti akkaataa isaan itti humnoota isaanii ijaaranii fi akkaataa isaan haalawwan itti karoorsan yeroo dhiyootti tarkaanfiin waraanaa jiraachuu akka danda'u agarsiisa. Kanaaf gama dippiloomaasiin hojjechuu itti fufuuf qophoofnee jirra. Garuu immoo yoo Raashaan itti fufti taate michoota keenya waliin mala qindaa'eef murteessaa ta'een deebii kennuuf qophoofnee jirra jedhan. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayidaniif pireezidantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin sanbata darbe bilbilaan dubbatanii jiru. Waayit Haawus yoo Raashaan hollaashee weerarte gatii guddaa hatattamaan kan isee baasisu ta'uu kan ibsu ergaa Baayidan Tuwiitarii irratti maxxansee jira. Mariin bilbilaan geggeessame sun muddama jiru qabbaneessuuf waan gumaacha xiqqoodha jedhameera. Seeratumtoonni Ameerikaa waa'ee haala kanaa yaaddoo qaban ibsaa jiru. Rippaabilikaantichi Senator Lindsey Graham caasaa oduu ABC'f torban kana ibsa kennaniin akkas jedhan.
This is not the last president America will have. If Russia invades the Ukraine, you will destroy the US.
Presidentin kun presidenti Amerikan qabatu sadumaa miti. Yo Russian Ukraine weerarte waggoota kunan heddu fi ariro United States fi Russia giddu jiru mancaasta. Presidentin America marsa asi deotti filatamu kamu na dimi Russia kau danka itti ta'u mala. Putin kana ni hubatu jedheen abdadda.
Kremlin Ukraineen weeraruuf karooran qabuu yoo jedhu ministiriin ittisaa Raashaa immoo viidiyoodhaan eenyu dooniileen 30 ol ta'an shaakala galaana irraa geggeessuuf socho'uu isaanii mul'isee jira. Gama kaabaan deemsa gabaabaa gara Azoov jirurra qofa dooniilee xixiqqoodhaan waardiyyaaleen daangaa Ukraiin eegan jiru malee galaana Raashaa waliin waliin gitan. Bara 2014 ennaa Raashaan seeraan ala Kirimiyaa qabatte Ukraine humnoota ishee galaanaa hedduu dhabde. Yuunaayitid Isteets hojjettoota ishee embasii Kiyiiv keessaa gamasii baasuudhaan lammiiwwan Ameerikaa Ukraine keessaa akka ba'an akeekkachiisteetti. Waayit Haawus illee loltoota humnootii Ukraineen leenjisaa turan gamasii baasuudhaan kan ministiriin ittisaa humna qilleensaa 82,300 ta'anitti makamuuf jiru jedhe gara Awurooppaatti ergee jira.
Madiinaa Gammachuu Yuunivarsiitii Dambidoolloo keessatti barattuu seeraa waggaa 5ffaati. Madiinaan dorgommii barreeffamaa waldaa fannoo fi addeessa diimaa idilee addunyaatiin qophaa'ee injifachuu ishee sagalee Ameerikaatti himteetti. Dorgommii kanarratti barattoonni 48 yuunivarsiitii 30 keessaa biyyoottan baha Afrikaa 7 keessaati kan irratti hirmaatan. Dargaggoonni yoo jabaatanii hojjetanii waan kaayyeffataniitti fiixaan ba'uu danda'u milkaa'uu danda'u jette Madiinaan. Naakoor Malkaatu gabaasa kana qopheesse kanattaan dhiyaata.
Barattuu gosa barnootaa seeraa yuunivarsiitii Dambidoolloo Madiinaa Gammachuu waa'ee dorgommii injifattee sagalee Ameerikaatti himteetti.
ውድድሩ በአቲአርሲ የሚዘጋጅ ውድድር ሲሆን እና የአፍሪካ ሀገራት ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች የሚዘጋጅ ነው።
ዶርጎሚቺ ወልዳ ፈኖፊ አዲስ ዲማ እድላ አዱኛቲን ከንቆጳየ ሞተው ዩኒቨርሲቲውን ቢዮት አፍሪካ ሶዶማኬሳ በረቶታ ፎርታሚሰዴት ትረትርማት በሩነኒ በረሰ ዋይ ምርጎታ ነሙማ እድላ አዱኛ ዮካንሞ ሴራ ወራና ጅዱረቾቶ akkani injifadhu wanti na taasise rakkoowwan hojiirra oolmaa seerota kanneen irratti mudatan irratti fuulleffachuu kooti. Dorgommiin kun marsaa 19ffaadhaaf gaggeeffame. Anis Yuunivarsiitii Dambidoolloo bakka bu'uudhaan kanan dorgome.
Dorgommichi akka lakkoofsa Itoophiyaatti yoo xabajjii 22 bara 2013 jechuunis ganna bara darbee keessa eegalamuu dubbatteetti Madiinaan dorgommicha irratti hirmaachuuf akkuma barreessuu eegalteen dorgommii kan addacha seeraa biyyaalessaa barattoota seeraa yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessa jiran jidduutti adeemsifamuuf yuunivarsiitii Dambidoolloo bakka buutee gara yuunivarsiitii Dirree Dhawaa deemte akka turte himte. Wayita sanatti tajaajilli intarneetii Dambidoollootti addaan citee akka tures ta'u waan Dirree Dhawaa turteef barruu ishee itti fufuu dubbachuun ganna yeroo boqonnaatti ammoo manni isaanii magaalaa Finfinnee keessa ta'uu dubbachuun sababaa carraa intarneetii qabduuf akka dorgommicha irratti hirmaachuutti fuftee himti. Haa ta'u malee yeroo fulbaana darbe gara mooraa yuunivarsiitii Dambidoollootti deebitu sadarkaa dorgommiin irratti hirmaatte irra ga'ee beekuuf danqamtee turuu ishee dubbatti madiinaan.
Yaaggaaxxamanii wixeetu kawwaxxaa bohaalaa na.
Qormaanni kan na mudate erga qabxiin dorgommichaa beekame boodadha. Qabxiin isaa kan beekame baatii onkoloolessaa darbe keessadha. Baatii onkoloolessaa darbe keessa akka ta'e hiriyoonni koo natti himanis sababa tajaajilli intarneetii bilbilaa waan hin turreef dorgommii irratti hirmaadhee maalirra akka ga'e beekuu hin dandeenyen ture. Dorgomsiistota faanallee wal quunnamuu hin dandeenyen ture. An hiriyoota koo warra bakka tajaajila intarneetii jiru irratti bilbileetan akka ergaa imeelii konaaf ilaalan hin godhe. Isaan ammoo waan ergame natti himu. Akkasitti ture akkan mo'adhe kanan dhaga'e.
Madiinaan badhaasa isheef kenname ilaalchisee illee.
Saasafkee tandeenya immoo.
Kanan badhaafame maallaqa waraqaa ragaa fi kitaaba yommuu ta'u maallaqnaaf kenname anaaf gahaadha. Kitaaban jaalladhu illee badhaafameera. Wanti guddaan ammoo dorgommii kan injifachuu kooti.
Karoora ishee gara fuulduraa ilaalchisuunis yommuu dubbattu.
Wadafiti yaa'u andanyaa bidubbiin okkiyyee baziyuu lai masiraas fallagaallaa ka ITRC gaa.
Gara fuulduraatti yuunivarsiitii Dambidoolloo bakka bu'uudhaan waanuma seera waliin wal qabatu irratti hojjechuun barbaada. Waldaafannoo fi addeessa diimaa idila addunyaa waliin ta'uun bakka namoonni tajaajila seeraa argatan fa'a mijeessee hojjechuun barbaada. Dhimmoota deeggarsa namoomaa wajjin wal qabatan irrattis hojjechuun barbaada.
Madiinaan dargaggoota kanneen biroof illee ergaa dabarsitee jirti.
Bamajamariyaa ihee idil iyaallachaa yemasalaachata. ወይም ደግሞ የሆነ አይሳካልኝም ብሎ ተስፋ የመቁረጥ አለ አይደለ?
ጀልቀበረተ ኦሶ ማጨራ ምልካው ቀበኒ አናፍም ምልካው ጀደኒ ደርገጎኒ አብዲ ኩተተንጅሩ አኑ ብራሌ ጆሌ ነከሲ ጅሩ ደርገጎን ኦሶ አብዲ ሂንኩተቲን ረደደቢዳን ዮያላን እንሙ ምልካ አፍ ካናፉ ረደደቢዳን ያላን ጀዳን እንብራን ፈከኛፍ አኑም ተጨራ ኢንተርኔት ይደቤ ረከደን ቱር ሱን አናንዳንገሲኒ ኩንገሩ አከን ጥቂን ሆጀዴ ሞአዱነታዚ ማሌ ዱበትነን ደብስኒ milkaa'inni yeroo tokkotti hin dhufu anilleen dorgomee kan inni itti milkoofne qaba garuu irra deddeebi'ee yaaluun ammanaaf milkaa'eera kanaafuu osoo abdiin kutatiin cimanii hojjechuun milkaa'in argamsiisa.
Xumura irrattis muummee barnootaa fi itti gaafatamaa muummee barnootaa seeraa yuunivarsiitii Dambidoolloo fi waldaa fannoo fi addeessa diimaa idilaa addunyaa galateeffatteetti Madiinaan sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii ispoortiidha. Yuunaayitid Isteetsi keessatti tapha ispoortii jaallatamaa ta'e keessaa inni tokko tapha kubbaa miilaa Ameerikaa yookaan Ameerikaan futbool isa jedhamudha. Walmorkiin kilaboota adda addaa keessatti yookaan garee adda addaa keessatti geggeessamaa ture xurumuramee kaleessa magaalaa Los Angeles keessatti kan moo'ee barameera. Nugusuu Taammiree tapha kana ilaalchisee waan nutti himuu qaba. Nugusuu maal harkaa qabda?
Galatoomii Bafqaadu dorgommiin erga galgalaa kun biyya kana keessatti waltajjii ispoortii guddicha ta'uusaan qabate yeroo gabaabduu qabnu keessatti hordoftoota keenyaa fi odeeffannoo gahaa dhiyeessuu baannus walii gala garuu naannoo dorgommii kanaa haala ture hubachiisuudhaaf yaalla. Super Bowl tapha waancaa ispoortii hedduu jaallatamaan NFL yookiin National Football League. Biyya kana keessatti kan itti waamamudha. Biyya hambaatti immoo Ameerikaan futbool jedhamuun kan beekamu naa ta'u dorgommii kanarratti waggaatti kilaboota 32 irratti qooda fudhata. Bara 1920 kan hundeeffame NFL jaarraa tokko ol guuttatee kan jiru naa ta'u yeroo sanatti Ameerikaan Professional Football Association maqaa jedhuun beekama ture. Waancaa baranaa marsaa 56ffaaf kan qophaa'e naa ta'u morkattoota isaanii kilaboota 32 keessaa mo'atanii waancaa kaleessaatiif kan ga'an Cincinnati Bengal magaalaa Cincinnati Ohio irraa akkasumas Los Angeles Rams magaalaa Los Angeles irraa ta'anii ture. Tapha kutaa 4 hiramee daqiiqaa 60 yookiin sa'aatii 1:10 kana ummati Ameerikaa miiliyoona 100 ol TV fi sabaa himaalee adda addaan daawwataa tureera. Akkuma gubbaatti ibsine taphi kun ispoortii guddicha biyya kanaa waan ta'ee fi tapha waancaa bara baraan uummata hedduu hawwatu ta'etu beekama. Fakkeenyaa fi bara 2020 taphuma wal fakkaataa Super Bowl kana ummati Ameerikaa miiliyoona 100 miiliyoona 3 ol bara 2019 mo miliyoni 98 fi qabti afur bara 2018 mo miliyoni 100 fi miliyoni 3 fi qabti afur akasmasi bara 2017 ummati miliyoni 100 miliyoni 11 fi qabti 3 akas taba super bowl wogogan gagefamu kana hordo fe gabasalen ni ibsu ega taba wanca super league kana sportuma satin alati kopin muzika yiru bukona rati welisto tabi yeti bebekamu umata basha nansisu adda isa koda kan garabra mo sportin kun geeni gama dinagdetin kabadu si salpamizi kasuma chimara nisi fa Kenya fi kampani ngugudambi yeti omisha sani baka umati miliona tani iti dawatu kopi sporti kan rati beksisu raf sakandi sodoma fi dolari miliyoni torba aka kafalanisi gabasalen arganne ni addesa yero heddusi namoni politika tabicha andurati fi boda erga sani na dabarsani nibe kama sanan presidentoni biyetti nibe kamu yero baye taba andurati sahasa nigodu kale sagaru welisam bekamtichi Eminem sirbasa gidduti sakandi afurtami shani fi jilbeen fachudan mormi kanandura tabatan hidda alata gurracha qabu lamina america barakum lama ku saddet kesa mulise de gerun kan fakkatu jilbeen fate agar siisera Eminem sanagochu saatin sabahimale hawasa bratti ba e falmisisate turera wol magalatti tabawan chakale sakana Los Angeles Rams haga de ikashan tamis adde tafati murkata sa Cincinnati Bengals in digdama kurajan dursama ergitu remboda yeron de ikala magadi hafike setti tabata Los Angeles Cooper Coop kubba faguda darbatam tefe akan aka allati ulutale qabate bakka barbaji su gauran qabti la kofise tabi kun wal magalatti gare sati Los Angeles Rams in digdami sadif digdaman aka tumramu gode hinjifannodan aka baus dande sisera Gutu America ti ummati million ibatoko millioni kudani ol achuma stademi ke satimo ummati kuma torbatama ol hala ho aran taba hordo fekana wellistone akas Snoop Dogg Dr. Dre Eminem 50 Cent Mary J Blige halan ummata bashannan sisaniru akuma hordo fnetti ndumtike nya ega tabichi taba bai bareda ture hordo tota ke nya taba NFL yokin American football kana gara fudrati wae tabicha akabadina nu hubachi sanifa gesota akas akas ni aferu kutan sporti kopi afan oromo yali ni gora ega kabajamtota hordosota kenya gopis sportiarra kadisimbra ngenye an nugusu tamreti torban bafqadu marada qopesa qopis sporti kenya qopi bratin sin egata turti gari sinif hawinam kalama sadi afrika radera milamuri kalama sadi afri maratoni
galatomi negusu guyan harra witata harra mo qopi bramas qopi torbani toko qabna qopi kenya america fi ummata ishejeda jini guranala yokin jini february america ke satti ji asena hawasa guracha ta etu yadatama jini kuni mali filatame sena mali of duba qaba kesumman kenya harra qorata dafi barsisa sena hawasumma kantani professor asaffa jallata asbiya united states university tennessee ra malif akajini kuni filatame nutihimu ergan sasimmo mali wanjer unutimu amgar mari sanatin sindabarsa Mayni jini February malif jia urracha ta biya kana ke satti malif jia urra biranta ni sena malika
bayin singrate fada na feru ke sani bo qaru ji guran la kun barakuma to ko di basagale bidame jaati namichi be kana america african america to ko carter woods senjerama turban negro week re yare kaz Negro Week, Torban Erosana Negro Edamu, Torban Negro Ede Wame, Wantukuni Sena Guracha, Rako San Ketura Nifi, Wasan America Busan, Kabajamu Kabakanjerun Kase, Baras Kumotokov, Baras Kumotokov, Besakele Jatamamo, gurraachi wallaansoo guddaa godhani jii tokko gurraachi yeroo seenaa isaatti kabajamu ta'u qabatanii calqabanii sababi Kaarter Wilson guraanna lafilate waan lamaaf sababa lamaaf tokkoffaa namichi Afrikaan Amerikaanii Frederick Douglass kan jedhamu garbummaa balleessuudhaaf wallaansoo guddaa nama godhaa tureedha. Ofiisaaf garba ture garbummaa balleessuudhaaf. Lammaffaa Abraham Lincoln kan jedhamu barasaa pirezidaantummaa keessa garbummaan bade jarri kun lamaan wal duukaa jechaa turan. Jarri sun lamaanuu ji'a gurraan alaa keessa dhalatan. Gurraan alaa keessatti waan dhalataniif gurraan alaa kana filatanii waa'ee seenaa gurraachaa biyya kanatti bu'aa isaan Ameerikaa buusan. Biyya kan akka isaan itti ijaaran kabajuudhaaf lammaffaa waan isaan ragaa ture beekamaadha. Seenaan isaanii akkamee eenyummaan isaanii akkamee baay'eetti taphatamaa ture. Yeroo bilisummaan isaanii argatanii yeroo hundaa namni waan kee darbe yaadate isa dhufummoo tilmaamuudhaafitu ji'a kana fudhatan. Ji'a kana keessatti waggaa waggaatti waan haaraa tiimii haaraa fudhatanii gabba'u. Barana fakkeenyaaf tiimii isaan fudhatanii ba'anii fayyaadhaaf. Health in the well-being jedhaniitu wellness jedhaniitu kabajaa jiru. Hundumatti jiikun kabajamuuf waan gurraachi biyya kanaa buuse Ameerikaa ijaaruudhaan waan inni hojjete biyya kana yaadachiisuudhaaf itti ta'e jechuudha.
Malee warri biraa ji'a kana hin kennineef warra gurraachotaatu filatee jechuudha.
Yaa hin filatanii adiin immoo baruu calqabee fakkeenyaaf 1976 pirezidaant Gerald Ford ofiishaalii roogganaayizii godhee akka kabajamu himee jechuudha pirezidaantiin biyya kanaa.
Gaarii mee gabaabaadhumatti waa tokko misliitti cehaa isin seenaa Oromoo keessatti waa baay'ee kitaabota adda addaa barreessitaniitu. Kitaaba keessan tokko keessatti waan hin arginatti fakkaata. Seenaan Oromootii fi seenaan saba gurraacha Ameerikaa wal fakkaata yaada jedhu waan qabtannatti fakkaata. Sabni gurraachi biyya kanaammoo akkuma beekamu garbummaadhaan warra bitamee biyya kana dhufu asitti dhalateedha. Maaltu wal fakkeessa Oromoo wajjin meeshaa gabaabaadhumatti?
Namni baay'een hin beeku malee Oromoon illee garba ta'eera beektaa. Kitaaba lama akka nama dubbisuuf itti himaa tokko. Children of Hope kan jedhamu Sandra Sheeling kan katabame. Lammaffaa immoo The Oromo Diaspora kan jedhamu Professor Makuriyaa Bulchaa kan katabame. Akka Oromoon garbummaa keessatti garba ta'e gurguramaa ture. Maqaan kitaaba kooti Fighting Against the Injustice of the State in the Globalization Comparing the African American and Oromo Movements.
Baay'ee galatooma Piroofeesara Asaffaa yeroo keessanii sana jira fudhachuu kootiif itti deebina waan kana irratti mari'an nama biraa barbaanne.
Akkan irraa fannee Voice of American waan akkasii irratti kan xiyyeeffatu abdiin godhaa. Nama baay'ee barbaadaafidha. Waan mukuchiisa.
Haa ta'u
nagaatti.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hordoftoota keenya marii Piroofeesar Asaffaa Jaallataa wajjiniin taasifne irratti fuula duratti keessuma waa'ee garbummaadhaan walqabate kan Afrikaa kan Itoophiyaas ilaallate qophii addaa yookaan immoo beektotaa wajjiniin marii taasisuudhaaf yaala. Egaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo .com nu ergaa. Qophii waan nu wajjiniin turtanii fi qopheessitoonni qophii kanaa sin galateeffannaa. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti.